Goeiemiddag en hier is ons weer. Sondagmiddag 2 uur beteken ons stap deur die Bybel. En u is baie welkom om saam te stap. Padkaart oop daar by Job 3 rond. En ja, hier sit ons toerleier alweer voor ons. Hallo, oom Soon.
Goeiedag Marius en al ons toergangers. Dis 'n voorreg om hier saam met u te wees. En ek voel baie daar en ek skimp nou nie oor, maar dit is vir my eer, maar ook ek voel baie daar onwaardig om geleerde mense op hierdie toer te vat, maar verdra my.
Ek gegil nou, as oom Soon moet sy Bybelkennis ons geleerde mense noem en nou toe. Hoe dit ook al sê, ons leer ongelooflik baie, baie dankie daarvoor. En ons stap weer dieselfde pad, nog net so bietjie verder met Job, ne?
Kyk, dit is asof hierdie afdraande pad nie einde kry nie. Dis eerder asof hy spoed optel.
Het gaan al slechter met hom.
Al slechter en al
donkerder.
Nou, jy weet, vir my is die verbasende van die boek Job, dwars deur Job se ondervinding, het God nooit aan Job 'n verduideliking gegee nie. Nooit. Hy wys vir Job wie, want God het in 'n stadium met hom gepraat, maar God sê nie vir hom waarom nie. Nou, ek weet nie hoekom dink ek nou aan hierdie simpel ding nie, maar jy weet, you must be cruel to be kind soms. Jy weet, as jy jou kinders eina inspuiting moet gee, dan kan jy wys, kyk, pa het jou gebring, maar dis om die erge siektes weg te hou, of iets van die aard. Dis nou een simpel vergelyking. Maar om God te ken, is al wat u en ek nodig het, om ons deur 'n krisis te dra.
Ja, maar daar ken plus vertrou.
Ja, natuurlijk, daai ken sluit als in. Jy weet, dis nie waarom nie, ek wil 'n ander illustrasie gebruik. Sê nou maar, jy breek jou been, en nou het jy ook vraag, jy weet, hoekom, en die pyn, en hoe gaan die pyn wegkom, en gaan die been weer aangroei. Jy weet, daai kennis, gaan nie jou pyn verlig nie. Die pyn bly,
ja,
jy is nou in 'n proses. Niks gaan die pyn verlig nie, geen kennis nie. Maar so dikwels dink ons, as ek net geweet het waarom, dan sal my hartseer verdwyn. Dis nie waar nie, vriende. Ja. Jou hartseer gaan nie verdwyn as jy huil oor 'n geliefde wat weg is. Jou hartseer bly, God help jou deur daai krisis, en dis 'n ander ding. Ek dink nou maar skielik weer aan die drie vriende van Daniel. Die Here het hulle nie uit die oond uitgehaal nie, maar hy het saam met hulle was en saam met hulle in die oond. En toe die ouens kyk, toe sien hulle, nee, maar jy sien nie drie nie, jy is nou vier. Nie een lyk soos 'n godeseun. En toe daai vier uit die vlamme uitkom, toe is hulle klere nie eers geskroei nie. Nou, ek weet nie of hulle pyn ervaar het nie, maar ek gaan my nie nou daarop in nie, maar ek dink nou al weer aan die ou grappie, flou grappie, maar dis jare terug, ek het dit al vertel, maar gaan hom weer vertel, dis oulik kostlik. My is 'n aangetroude familie, ou oom Serfontein, het daar naby Edenwil distrik het hy gebore, toegewyde kind van die Here, en hy het elke môre vir sy mense wat van werk, uit die Bybel uit gelees en gebid, en hulle toe ook gevorder soos ons, maar hulle toe nou, hulle was toe al by die boek Daniel, en toe verduidelik hy nou vir hulle, hoe die Here die leeu se bek toegesluit, en dit het nie vir Daniel gebyt of gevreet nie, en toe vertel hulle, toe vraai vir die een, Simon Jong, nou glo jy hierdie, hy sê, ou, was nie, ek glo, maar ek glo swaar. En toe vertel hulle van die vuur, en dat hulle daar uitkom en hulle het nie gebrand, sê hy, nee, hierdie een van die vuur, ek glo hom nie, en daai een van die leeuw, ek glo hom ook nie meer.
Nou, maar was dit nie die ander ene wat toe gesê het, nee, hy glo die story van die leeuw, want Daniel was mos 'n vegetariër.
Dis right, dis weer die ouens wat aan die lugversorgers kon werk by my huis. Hulle was altyd met my 'n Bybelstorie aan toe, sê hy, nee, jy kan my sê net dat jy wil, ek weet hoe kom die leeuw nie vir Daniel gebyt nie. Hy het soos 'n groentewinkel gereik, want hy het mos net groente geëet en die leeuw was lus vir vleis. Nou so op 'n ligter noot. Maar nou hier, dit was nou ja, die pa storie het ek nou al vertel, nou vraai, waarom was daar 'n pa, hoekom het my ma my gevoer, en so voort. En dan gee Job 'n siening van die dood, wat vir ons nogal wys, hy was 'n diepsinnige denker. Ons lees daar in vers 13, hy sê, waarom was daar 'n knie om my op neer te sit en borste om my te voed? Vers 13, anders kon ek nou stil in die graf geleë het, rustig in die dood geslaap het, saam met konings en hulle raadgevers, wat pynhope herbou het, of saam met vorste wat goud besit het, wat hulle huise vol silwer gemaak het. So ek kon nou in 'n uitgesoekte geselskap gewees het in die dood, ek kon nou rustig geslaap het of gerus het, en dan vir hom was dit 'n bevryding. Ek lees vir u in Job 3 vanaf vers 7, som in die ou vertaling, maar hou die goddelose op met woel, en daar hou die goddelose op met woel, en daar rus hulle, wie se kragte uitgeput is. Die gevangenis is almal saam gerus, hulle hoor die stem van die drywer nie. Klein en groot is daar gelyk, en die slaaf en die vryman van sy is vry van sy heer. Nou, jy weet, hy kyk vorentoe en hy sien beloning in die hiernamaals. Dat's rus beloof. Nou, ek weet die Here het vir ons rus beloof in Openbaring 14. Ek wil het toch vir u lees. Ons lees in Openbaring 14 vers 13, en ek het 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here sterwe, ja, sê die gees, hoofletter gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle naam. Nou, ek het al baie gesê, weet jy, baie van ons wat vir die Here werk en probeer iets beteken en getuig, maar kom ons vergeet nou ons hier, ek dink nou aan manne soos, kom ons sê Spurgeon en D.L. Moody en Andrew Murray en die mense, hulle rus in die Here, hulle is daar in heerlikheid, maar hulle werke volg hulle. Jy weet, D.L. Moody se preke word tot vandag toe nog gelees en geluister, Andrew Murray se, so hulle werke volg hulle. Daar kom nou nog mense na hulle dood tot bekering. Danksy, ek dink Andrew Murray se boeke is tot in iets soos 200 tale vertaal. Baie van die heel groot geeste het hom genoem as een van die geestelike diepsinnigste geestelike skrywers ooit. En tot vandag toe word mense geestelik gevoed daardeur. Ek weet daar is anders, nee, hy was 'n ou sekte predikant. Dankie Here vir sekte. Want Paulus het gesê, langs die weg wat julle sekte noem, dien ek die Here, want hulle het Jesus genoem, die sekte van die Nazarener. Noem het nou maar net terloops, ek werk my weer op. Nou, hy kon ook sê, kon al saam met, dit kon een reunie gewees het, het ons pas gelees. Nou, jy weet, die Ou Testament het hulle geglo, jy weet, as jy doodgaan, word jy versamel by jou huisgenote, of by jou familielede, jy weet, jy gaan nie daar as 'n vreemdeling aankom, en dan vir die hoekie vereensam is, moet skryf en sê, hallo, ek soek my neef wat in daai tyd dood is nie, die families, ons gaan in gesinne daar by mekaar wees. En dan die verlossing, jy weet, verlossing, dis finaal in die hemel, sal aan nie sonde wees nie, ons is vry van straf, ons is vry van gevangeneskap, ons is vry van slavernij, of wat ook al, 2 Korintiërs 5 vers 1 is my altyd 'n wonderlike vers, daarom, want ons weet, as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons huis het, aardse tentwoning afgebreek, het ons gebouw nie met hande gemaakt, nie ewig in die hemel. Nou, die dood bevry ons, van hierdie slawe drywer van haastig, en die moet nog vandag alles dit doen, verlos van pyn en hartseer, Openbaring 21 vers 4, al die trane word afgevee, ons word beloon, ek gaan nie in detail in nie, ek gaan hulle net vinnig noem die wat het wil afskryf, in 1 Korintiërs 3 vanaf vers 9 tot 15, sê die Here, ons moet bou op hierdie fondament wat gelê is, dis Jesus. Elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, as jy bou goud, silwer en edelgesteente is, hout, hooi en stoppels, as die Here gaan die vuur daarin sit, die vuur van sy heiligheid, as jou werke verbrand word, sal jy skade ly, as jou werk bly staan, sal jy loon ontvang. Nou wat is die loon? Een is die kroon van die lewe of die martelaarskroon. Dit staan in Openbaring 2 vers 10 en Jakobus 1 vers 12. Nou, daai martelaarskroon beteken ook nou nie, jy het op 'n brandstapel gesterf nie, dit sluit dit nie uit nie, dit sluit dit in teendeel in, maar daardie woord martelaar, martyrion, kom van die woord om te getuig, 'n mater, dan is jy getuig van die Here, Jy hoef nie te doop nie, mense. Jy weet, ek het al baie gesê, hoe getuig een mens? Net soos die ouwens, die melaatses, hulle was buiten die, by die stadsmure, en die Syriërs het die land, die stad omsingel, en die Heere stuur die nacht sy engel, en hy slaan iets soos 80.000 van hulle dood daar. En toe kon hierdie melaatse ouwens aan eet, jong, hulle die kos als net daar vir hulle self. En die een sê, jong, ons doen nie reg nie. Hierdie mense hier binnen, dis die stad Samaria, hulle sit, hulle gaan dood van die honger, kos gaan vertel vir hulle. Dis getuig. Al wat jy doen is jy getuig, ek gaan vertel vir ander mense wat ek brood gekry. Dis al. Of wat het die Heere vir my gedoen? Jy weet het dood, asseblief. Dweepers doen meer skade as goed. Nou goed, dan is daar die wederkomskroon, 2 Timoteus 4 vers 8 tot 9, waar Paulus gesê het, en verder weet ek dat daar van my weg is die kroon van gerechtigheid, wat die Heere die dag aan my sal gee, nie aan my alleen nie, maar aan elkeen wat sy verskyning of sy wederkomst lief gehad het. As jy uitsien en lief is vir die gedachte, Jesus gaan weerkom, gaan hy jou beloon. Die kroon van volharding, 1 Korintiërs 9 vers 25, Paulus het gesê, man, ek sla nie soos iemand wat in die wind sla nie. Hierdie ouwens wat shadowboxing doen, net hulle sien, hier kom jy aangerei. Dan slaat hulle gauw paar houde aan nie, want hy sê, man, ek sla nie vir die show nie. Hy sê, ek kastui my lichaam en maak het diensbaar. Hy sê, en dan sal die Heere my, daar die dag, gaan hy my die kroon, die oorwinnaarskroon gee. Nou, dit was een olorierkraans in die destijdse spele. Die sielewennerskroon, 1 Thessalonicense 2 vers 19, en dan die opsienerskroon, 1 Petrus 5 vers 2, Nou, dis die ouderlinge en die diakens en die anties wat sonnaarskool hou en die oomies, almal wat vir die Heere gewerk het, die Heere sê, die opperherder gaan kom en hy gaan sy herderkies, sy veldagente gaan hy kom betaal. Ek het nou die dag hier waar hulle nou besig is om video's en films te maak vir Roep TV, toes hier een swetriool van mense, jy weet, filmsterre en goeders, en ek vraag vir hulle, jong, is julle almal hier op die payroll? En toe kyk hulle my so, jy weet, hoe sê ek, maar moet nie worry nie, julle is op die Heere Jesus' payroll. Hy kom gauw, die Heere het gesê, kyk, ek kom gauw, en my loon is by my jong, en toe smile hulle daarom van oor tot oor, toe vergeet hulle of hulle nou gaan pay kry of nie. Maar goed, Job het nog nie die bodem bereik nie. Hy het nou eers sy konsepsie vervloek. Toe het hy gesê, hy moes nooit gebore gewees het nie. En toe het hy gesê, nee, maar ook as ek gebore is, moes ek dadelijk gesterf het. Nou, het al die goeders het nou nie gebeur nie. Dis alles in die verlede. Nou vraag hy, Heere, ek wil nou doodgaan. Op die daad. Nou, Job wou nie selfmoord pleeg nie, beslis nie. Hy wil nie sy eie lewe neem nie. Hy wil hee, God moet hierdie kom ons sê veel werk vir hom kom doen, nes Elia, nes Mooses, daar, Mooses in Numeri 11 vers 15, en Elia daar in 1 Konings 19 vers 4. Nou, dit is al, baie van ons vriende was al daar, so effenkies, jy is dalk vandag daar, wat jy wens, ach Heere, sal die basuin nie met vandag blaas. Ek wil maar hemel toe gaan, hierdie, amper seker, nou, ek moet het nou maar sê, anders gaan julle dink, ek wou vloek, hierdie pot gemors waar aan ons is. Weet, het gaan net sleg na slechter na slechter. Maar Job het daar die dag een soort uitskietstoel begeer. Daar die loods in een vechtvliegtuig, as hy sien, hy is raak geskiet, dan druk hy net een knop en woer, daar trek hy, weet, en dan, met een bietjie geluk, dan val hy nie in
vijandige gebied.
Maar nou is dit ook so, jy weet, as jy nou vir die Heere vraag, waarom, of Heere nie, maar wacht, ek het daar nou net een vraag, laat my denk aan die storiekie, dis nou ook, nou nie ligsinnig nie, maar dit is hoe mense ingestel is, die loods spring voor uit die kajuit uit, en hy sê, mense, ons, die vliegtuig gaan val, kry elkeen vir julle een valskerm, en hy deel hulle uit, jy weet, deel vinnig uit, en maak die deur oop, en hulle is nou al redelijk ver getuimel, en toe hulle daar vaststek, toe is daar iemand wat sê, ach, maar hoorie, kan ek nie asseblief een rooi valskerm kry nie? Of een ander een kan sê, maar hoorie, kan ons nie maar laat die vliegtuig val nie, dan kry ons nie seer nie. Of een ander een sal sê, nee, maar die valskerm is 'n bietjie vuiler raag, jy weet, hy gaan my klere vuil mos, jy weet, sulke goeters. Of is daar nie 'n groter vuilskerm, of 'n kleiner vuilskerm, ons allerhande sukkel vra, maar vriende, ons is op 'n boot wat sink, ons is in 'n vliegtuig wat val, gryp die reddingstou, of gryp die vuilskerm, dis Jesus Christus en sy genade, hou op vra, en glo God, dis wat Paulus gesê het, toe hulle daar op die eiland uitgespoel het, toe sê, manne, julle hoef nie bekommer te wees, en die boot gaan nou wel vergaan, maar te sê woorde, en wie ek het dik onderstreep in my Bybel, ek glo God, toe die boot gaan, toe hulle moes goeders oor boord gooi, toe sê, ek glo God, die Heer het laas nacht, die Heer engel aan my verskyn en van my gesê, ek gaan in Rome voor die keizer getuig, ek glo God se woord, dit moet ons antwoord wees, ja. Jy weet, ek het gelees van 'n man, hy het vir sy routine onderzoek by die dokter gekom, en hy moes die dag daar, maar hy gaan toe die volgende dag om te hoor, nou wat was die resultate van die toetse en die goeders, toe sê die dokter vir hom, jong, ek het goeie nuus en slegte nuus, toe sê hy, nee, gooi maar eers die goeie nuus, hy sê, jy het 24 uur om te leef, hy sê, nie slegte nuus, hy sê, ek moes jou gister al gesê, nou, maar dis waar Job is in hierdie stadium, weet jy, dis slegte nuus, maar ek wil amper sê slegte nuus sou in hierdie stadium vir Job goeie nuus gewees het, want Job het nou, hy wil vandag doodgaan, as hulle vir hom hierdie nuus gegee het, want hy gesê, dankie tog, maar weer vra Job waarom, daar in hoofstuk 3, vanaf vers 20 tot 22, hy sê, waarom gee hy lig aan die elendige en lewe aan die wat verbitterd is van siel? My antwoord, Here, kyk waarin is ek, en jy hou my aan die lewe. Wat wag, mense wat wag op die dood, en hy kom nie, en meer na hom grawe as na verborge skatte. Dis soos iemand wat na verborge skat soek en grawe, so soek ek die dood. Lees daar.
Wat er deel, ek van 21 af.
Ja, wat?
Aan iemand wat te vergeefs hunker na die dood, wat daarna soek soos na 'n verborge skat, wat maar te bly sou wees om in 'n graf te kom, en daaroor sou jubel.
Nou ja, en waarom hou God my dan nou nog aan die lewe? Waarom laat hy die lig nog opkom oor my? Hierdie hele ding is mos sinneloos en selfs wreed. 'N doodskus in die grond, sal vir hom soos 'n skatkis wees, soos wat hy eintlik sê.
Ja.
Waarom moet 'n mens aanhou leef wat geen toekoms kan sien nie? Wat vasgevang is in 'n toestand van sonder hoop op uitkoms? Ek weet, vriende, allermins het nou lekker geëet, en nou moet ek hierdie somber story, en ek bly net oppak, jy weet, hier is nog nie sprake van nagereg of lekker pudding nie, niks van die goed nie, dit word al donkerder en donkerder hier om Job. Nou sê vir Job, dit voel vir hom asof God wreed is, om hom aan die lewe te hou. Voor die elende gekom het, nog in Job se voorspoed daar, het Satan al by God gaan skinner, en gesê, jy weet, dit is, jy hou hom, jy weet, jy sien alles wat hy aanraak, as hy aan hout vat, word het goud, maar vat net hierdie goeders weg, en die Heere daai omheining weggeneem, en ek dink ek het verlede Sondag gesê, die Heere het nou 'n nuwe heining omgesit, hierdie keer, eers was het om die Satan uit te hou, en nou is hier 'n nuwe heining om jou binnenkant te hou, jy gaan nie ontsnap nie, in plaas van 'n muur van beskerming, is daar nou 'n muur van elende, en Job sit binnenin, en Job is so moeg, sy maag trek op 'n knop, hy het geen eetlus nie, hy kan nie na kos kyk nie, hy word deur wanhoop opgevreet, vers 25, hy sê, as ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my, en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. Nou Job vrede, daar is geen uitkoms uit sy elende nie. Jy weet, hy word wakker nie môre, en dan hoop hy, oh, ek wens het was alles 'n nagmerrie, maar as hy mooi wakker is, dan sien hy sit nog al die tyd op iets, op die ashoop. Hy het nie eens 'n kussing gehad om op te slaap nie. dan betref die realiteit om weer, my kinders is dood, my kleinkinders is dood, my vee en besittings is weg, my gezondheid is weg, ek is verskrikkelijk seer, ek is in permanente pijn, ek ruik verskrikkelijk sleg, my vrou verstaan my nie, en al wat ek het is probleme en hartseer en wanhoop. Vers 26. Ek het geen kalmte en geen stilte en geen rus, of daar kom onrus nie. So ek is nog hier besig met die een ding te worstel, dan is daar al die ander ding, dan is my siekte toestand nog erger. Nou, ons kan wanhoop, vriende, ek probeer nie vir Job preek nie, hoor, hy is deur louter hel in vandagse idioom. Maar ons kan oorkom, ons kan langs Godse weg oorkom. Wanhoop is een baie groot werkelijkheid. Daar is al mense daardeur. Daar is mense wat nie daardeur gekom het nie. Hulle het hulle lewe geneem. Nou, hoe kan een mens wat so diep ontmoedig is, oorkom? Hier is nie een kitsrecept nie, vriende. Hier is net een paar, ek wil hulle noem, liefdevolle wenke. Ek praat nou vooral met mense, wat voel ek het aan die einde van die pad gekom. Besef net dat die sterkste Christen kan ook ontmoedig word. Ek praat weer van Job, ek praat van Elia, ek praat van Moses, jy weet, hulle het net in die stadium hande in die lucht gegooi en gesê, Here, ek kan nie meer nie. Nie een van ons, as jy kind van die Here is, het in 'n superwese verander, of 'n bioniese wese nie. Niemand van ons sal van ontmoediging uitgesluit of vrygespreek wees nie. Jy weet, dis net soos daardie jaar, ek dink nou maar daaraan toe daar verpligte militêre diens was. Ons is almal in hierdie oorlog. En jy kan nie kon sê, maar steen my geloof om te gaan veg nie. Hierdie is juist jou geloof om terug te beklei. Onthou, Job was die mees opregte mens op aarde. Ons het dit nou al tot vervelens toe genoem. Lees maar Job 1 vers 8 en 2 vers 3. Dis asof God vir Satan sê, luister hier jou ou duivel, Job is my berg Everest. Hy troon uit bo al die ander mense op die aardbol. Hy staan hoër as enige iemand anders op aarde, in sy liefde vir my, in sy toewyding aan my. En weet jy, Job het gesink van 'n soort Mount Everest tot 'n Great Canyon. Die een oomblik was hy die hoogste. Of kom sê die dooie sê, ek hoor hulle sê, hy is die laagste punt op aarde in Israel. Ten spuite van sy sterk geloof, hy dra al die tekens van iemand wat aan erge depressie lei. Onthou, hy was 'n pilaar, nou sê hy 'n gat. Swaarmoedig, daar's woede, daar's vrees, daar's bitterheid, daar's verwarring, daar's uitputting, hy's sinies, daar is angstigheid, daar is hopeloosheid, slapeloosheid, verslaandheid, droefheid, pessimisme, en ek kan maar sê, het knippie bitterheid. Kan een gelovige in depressie verval, dan sê ek ja, duisendmal ja. Paulus het dit ervaar, 2 Korintiërs 1, vanaf vers 3 tot 9, hy is amper doodgeskinner. Jy moet het maar self lees, 2 Korintiërs hoofstuk 1 vanaf vers 3. Dawid het die bergpiek van oorwinning en aanbidding ervaar, maar hy het ook die diepste valleie van wanhoop ervaar. Lees maar die psalms. Dink maar aan Elia, aan Moses, aan Jeremia. Ek dink aan Martin Luther. Hy het gesê, toe hulle vir hom gesê het, hoor die man, die hele wereld is teen jou, toe sê hy wel, dan sê hy teen die hele wereld. En toe hy nou Rera sien, hy het nie meer vriende, toe sê hy, here I stand, hier staan ek, so help my God. Hy het ook geskryf, vir meer as 'n week was ek na by die poorte van die dood en die hel. Elke lid in my liggaam het gebewe. Christus was vir my 'n totale onwerklikheid. Ek was geskud deur desperaatheid. Ek wou God vloek. Maar hy het nie so ver gekom nie. Dit was nou Martin Luther.
Ja, wat depressie sê.
Ja, en jy weet, hy het mos in 'n stadium sy inkpot gegryp en die duivel gegooi. Hy het geglo die duivel staan daar teen die muur en tart hom. Toe gooi hom daai vlekke aan teen die muur het vir jare daar in sy studeerkamer. Jy moet besef, vriende, dat 'n mens gelyktydig op verskeie terreine of vlakke intens kan ly. Job het op alle moontlike vlakke, jy weet, hy het fisies gely. Hy ly intellektueel, waarom, maar daar is geen antwoorde nie. Hy is verward, hy is verwilderd. Hy wil in sy brein 'n verklaring soek. Hy ly emosioneel, ons het dit nou al gelees, maar lees dit maar weer in Job 3 vers 26 en Job 1 vers 20. Hy ly geestelik, hy besef. Hy is deur God vasgevang in hierdie net van elende. Hy wou nie eens gebore gewees het nie. Daar is tye in ons lewe, vriende, wanneer ons deur donker nag van probleme gaan waar tydens ons fisies, intellektueel, emosioneel, geestelik ly en tegelijk daarmee raak dit ons in ons diepste, diepste wese. Ontmoediging kan maak dat ons perspektief verloor. Ons moet perspektief behou, veral oor die Here. Hou die oë op Jesus. Kyk op in sy vriendelik gesig. Alle aardse dinge word nietig en klein by sy heerlikheid, liefde en lig. Hy maak geweldige uitsprake, vriende. Hy spring tot verkeerde gevolgtrekkings. Hy verloor sy gesonde oordeel. Dis wat met mense gebeur. So, jy weet, dit is net, mens moet net begrip hê, dat jy moet net probeer perspektief hou. Baie keer is 'n mens so ontmoedig, dan sê hulle maklik, ek bedank, ek los sommer alles. Ek gaan my man los, ek gaan my vrou los, ek gaan ver wegtrek, ek is, jy maak die verskriklikste en die verkeerdste besluite, as jy moedeloos is, dis impulsiviteit. Nou, op hierdie noot moet ek nou eers stop, ek dink, ek het u nou in 'n baie diep vallei van moedeloosheid ingelei, ek voel so jammer, ek het nie eens 'n flits by my gehad.
Inteendeel, jy het vir ons die volle lig gegee, en gesê, waar lê die oplossing in Jesus Christus. Dankie om so, en dankie vir allemaal wat saamgestap het, ek dink die begrip wat ons het, wat die mens hier moet kry, is dat as iemand in sulke dieptes verval, dan is dit vir daai persoon die volle, volle werklikheid op hy wil. Is dit nie so nie. Groetnis, tot volgende week.